VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ኩረ ሰገል ድግደሚ ለማፍድ ደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኑ ሮሞ አመጀርከባ ፈጎፍ ዲኦዳ ራዲዮ ኢንተርኔቲቭ ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝርዶ ፋጅር ተን ደግ ፈቶ ተገንጃል ተማከሞልተን ዊጣተ ጉራን ደለኩደ ለማ በረኩም ለማፍኩደ ሰደት አክለኮብስ ኢትዮጵያ ትሞ ጉራን ደለሸን በረኩም ለማፍኩደን ኬሱ ሜሳን ኬሰነራ ኒና ሞዳንዲቲ
በትም ሰነጋን ሶራ ለከቶ ዶሰኒት ማካምፒያ መረሳ ኬሰት ነመዱ ጄሰኒ ህዱ ፍጠኒ ወነለፊ ሞቱማን ኢትዮጵያ መሬት ጀረና ዱኛ ነሞ ድርጎም ይጨብጅ ጅርት መታውዱ ኬሰክቶኩ
ጎዲናሌ ኦሮሚያ ህዱ ኬሰት ተርመነን ሆጂ መነን በርኖታ መነን ደልደላፍ ጌጅ በወንጉቱማ ትጩፋውለን ከነረቶ ዱዳ ቦደ ገባሳ ቀምና አከሱመት ሳራርገባ ኩመሶራንጀራ መረሳ ኬሰት ወሊት ትቡን ሶማሜ ሉቡን አማሜጅራ ከነኒፍ ከብሮድ አፈገጥሙ ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀነ ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረሶራተን ሲንደብሳ
አራርገ በሃ ካምቢ በቃ አራርገ በሃ ካምቢ በቃ መረሳ ከሰ ተክቡልቺን ሳብጅራቶቲ ጀደንቲ ሁምኒቲ ነማ ሁምኒቲ ነጋ ነምድጄ ሰኔሞ ሄዱ መመደሰን ቡልቺንሲ ነምነጋ አፉሪት ዱማቴ ኩዳኒ ተኩ መመዳይ ጀዳ ወሪ ላፋሞ ናምቶር ቢጄ ሰኒ ዲደምሽኒ መዳይ ጀዳ ነምድዱ ለዱ አብጅሬኒ ሳኒ አማቲን በነ ጀዳ ኦዱንዱ ባትደቻን አኮዱሚ ኢዳ ኢትዮጵያ አራርገነቲ ሞቱማን ዋኖ ቦበቀሌ ገርባ ፋን ሂማቲ ኢሱፍ ደማ አባና ላንጋዳ አርዳ በሌሳ ናማ ቶርባቲን ሂማታን ኢራዲፍና ጀዴቲን ኦዱን ኦፋና ራትባት ታቱለ ዮማክሪሰን አመቲ ሆንቲ ምርከና እንጅርቱ ኦዱን ዱባት ዴብንተነለ ሞቱም በኢትዮጵያ ቲፍ ፓርቲን ብሊሱማ ጓደን ኦኤንኤልኤፍ ከኛ ናይሮቢ ከሰት ፍላዶሳ ቲፍ ኮርጉያ ሰዲት ጅራኒ ኮር ሞቱማን ኬኛ ያ ምጅራን ካና ኸሊ ጀልቀበኒ ኮርኸና እትጅራን ካና አከፈናቂኒ ፓርቲ ኦኤንኤልኤፍ አብዱል ቃድር ሐሰን አርማጄ ጀደቲ አማሪት ጅራን ጋማ ኦኤንኤልኤፍ ቲ ኮርኸን እትጋፈተማ ሐጃ አላ ኢሳኒ አብዱራህማን ማሃዲ ትትሩፌ ጋም ኢትዮጵያ ቴናሚ ጉዳሪ ትሩፈማቲን በከምነ ዋን አከካራት ማሪያቹ ጅራን ሲያሳን ፓርቲ አፍሪካ ኪባብ ውልጭቱ ሚሊ ላፈንቀጫ ደሞ ጅር ትጋፈተምቶት ፓርቲ ታናከ ኢሳከ ፕሬዝዳንቲ ኒሳኒ ጃኮብ ዙማ ኡጂ ረቡ ጋፈቹ ጅረንታቱ ለከ ፓርቲ ሞርሚቱ ጀቱቲ ዱቢን ሀጉም ኸነት ወንድ አባትን ፈካቱ ባሪ ሁጂ ዙማ አሙማዩ ዱመቴቲኒ ፍለኖን አሪቲን ተው መልቴ ጀቹ ጅራን ፓርቲ ሞቱም አለ ነከ ፓርላማን ዙማ ራ አብዲን ቀምን ወሊ ምርከነ ይፈቹ ፍደምኑ ጅራ ጀቹን ዱበቹ ጅረን ታማንተን ጫቃሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ቡልቾቲ አሜሪካ ድርጎሚ ኦሎምፒክ ቲቪ ኮሪያ ኪባጀራኒ አክ ሚኒስቴሪ ሃጃ አለ አሜሪካ ሪክስ ቲለር ሰንጀዶቲ ቢቲ ሳንዮ ኮሪያን ካባ ሁጂ ኑክሌራ ታና ዲፍ ዲዮካን ሞታና አብጀቴቲን ማሪ ፋይዳ ቀባቶሊን ታውለን ዳንታ ቱሌ አከም ሴኑ ኸነቲ ዋን ሂፋታን ገነ ጀቹን ዱበት አኩምሬ ፉሌ ጀነ ኮሪያን ካባ ዮም ዮኮርካን ታው ፌቴ ኑዋሊን ዱበቹን ደንዴቴ ታኑሌ ታቱሌ ዱቢ ፋይዳ ቀብቱ ዱበቹ መልቴ ጀዳ ቲለርሰን ወንቱ ዩራሻ ኸሊላ ፋንዳይት ነሚት ሮባታ ሚቶኮ ከሰዱ ፈቲ አመለ ቆራቹ ጅረንም ዱማት ኸቢይ ህዱ ከሰ ሰዲ ጆለ ነሚት ኮሞ ነማ ገነ ተርባታ ሚሰጋሌቲ ወጀቶቲ ጥዩራለን ከሱም ጅረን ፍላጡ ዩሪ ትጫጫብስ ሞስኮ ራ ኪሎሜትር ተርባታ ማፈጋቲ ማኪና ዲባ ናም ዲባ አፉሪቲ ፊ ማኪና ተርባታ ማትበርባት ካናት ጅረን ድብ ባብ ቡፍ ዱቅ ጀቻ ጅጅጋ እቱምካው ጅረን ጨቢያ ጣቻ እትዱፉ ጅረን ድርጎም ኦሎምፒክ ኮሪያ ክባ ማጋላ ፒዮንቻንግቲ ጉያ ደንገደ ጀልቀባኒ አማል ጉያ ሰደሶ ኸጅራን ቢድርጎም ጨቢ ይረት በከምቱ ሰገልታ ሚላማ ተዱኛ ከሰወልት ሩፌትን ድርጎሙ ጀርመኒኒ ማዳሊያ ቶርባን ካ ወርቄና ፍርኬስ ጅርቱን ቶከሶ ጅርቲ ነዘርላንድ ማዳሊያ ቶርባ ካሰዲ ወርቄቲን ኢታንት ዩናይትድ ስቴትስ ማዳሊያ ሻኒ ካ ወርቄ ለማቲን አፍሬሶ ጅርታ ገም ስቱዲዮ ከን ሴን ከንጀቹ ለኮስሌን ደበሉ ደንዳ ጄሚ አንደርሰን ስኖቦርድ ዮንካና ሞታ ባጫቢር ፊገኒት አሜሪካ ወርቄ ወረርገቺስ ከሰቶኮ ገልገል ካናለ አሜሪካን will call it if Kelly Clark ra abdi qabti dorgombi qabitana gosi sporti heddu ra dorgommu jirani ramu mucacacha jiga ka ra dorgommu jirani bi sagal tami lamati irratol dorgommu jir milka jenen odun mafqatanu
karaga jirtan as Washington DC ra kadabru radio sagal America saganta afan romoti ። Dhaggeeffatoo keenyaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hidhamtoonni siyaasaa haal duree tokko malee akka hiikaman gaafachuudhaan akkasumas gaaffilee mormii hedduu kaasuudhaan manneen hojiif geejjibawwan guutummaatti cufaa ooluu isaanii jiraattonni dubbataa jiran. Manneen hojii mootummaa, manneen barnootaa, suuqileen daldalaa, hoteelonni cufaa ta'uu isaanii dubbatu jiraattonni. Magaalaalee akka Buraayyuu, Hoolotaa, Sabbataa, Galaan, Bishooftuu, Amboo, Sulultaa, Shaashamannee, Jimmaa, Roobee, Gobbaa, Shaambuu, Naqamtee, Dambidoolloo akkasumas immoo godinaalee akka Buunoo Baddellee, Iloo Abbaabor, Arsii Lixaa, Farargee Lixaa keessattis hojii dhaabinsi mormii kun kan geggeeffamaa oole ta'uun himamee jira. Jiraattota asoobsiisne keessaa tokko Buraayyuurraati. Maqaa isaan ibsuudhaan eegalan.
Lalisaa Margaan jedhama. Finfinneetiin hojjedha biiroo Abbaataa Isa Geejjiba Oromiyaa. Magaalaan Buraayyuu amma guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11:00 hanganama sa'a naannoo 3:00 jalqabee daandiin konkolaataa ebbee hedduutti gommaan guggubachaa oolee daandiin keessaas daandiin alaas hundi cufaadhaa. Sochiin geejibaa tokko hin jiru. Suuqiiwwan garaagaraa hundi cufaadhaa. Balballi tokkollee yookaan foddaan tokkollee banaan hin jiru. Hundi isaa cufaadhaa.
Suuqiinis banaan hin jiru. Manni hojiis banaan hin jiru jechuudha.
Baankiin Daldala Itoophiyaa, Baankii Internaashinaalii, Baankiiwwan Awwaayi dabalatee baankiiwwan hundi isaatii kanatti cufaadha. Mootummaa dabalatee kan dhuunfaa dabalatee manneen nyaataa, manneen dhugaatii, manneen daldalaa marti qeerroon daandii qabatee jira. Humni nageenyaa olii gadi keessa deemaa jira. Sa'aatii sana nuyi naannoo Faansuusiitii qabnee haga manaatti miilaan deemneeti kan gallee tiraanispoortiin tokko illee hin jiru.
Hojii dhaabinsi kun yeroo labsametti gaaffiin gaafatame waan beektan jiraasin akka hojjetaa mootummaatti.
Odeeffannoo dhaga'aa jirraa dhimmisaa dhimma mootummaan Itoophiyaa kanaan dura waadaa galee dhaabbilee gurguddoo arfan ibsa ejjennoo waliigaltee yeroo darbe baasan irratti hidhamtoota siyaasaa hiikna jedhanii torbee lama ramatti obbo Baqqalaa Garbaatti waan murteessanii uummanni mufannaa kanaan yookaan mormii kanaan kan ka'ee uggur akkasii uummanni raawwachaa jira kan jedhamudha. Odeeffannoon biyya keessa jiru uggurri kun itti fufee jira. Akkuma jiruun guutuu Oromiyaa jechuun ni danda'ama.
Jiraataan magaalaa waliisoo tokko immoo akkana jechuudhaan haala magaalattii keessa ture nuuf ibsan.
Amma kan jiru naannoo magaalaa walakkaadha akka carraa gadi baane. Karaan cufaa ture guutummaa guututti ganama sa'aatii 3 kaase. Guyyaarraa gabaan guutuun cufaadha. Waan hundumtuu cufaadha. Haga faarmaasii mana yaalaatti jechuudha. Hospitaalotarraan kan hafe. Gara sa'aatii 3 booddee dorgon qeerroon gara daandiitti bahuudhaan hiriira guddaa geggeessanii turani. Qeerroon magaalaa keessa ture hagana kan hin jedhamnedha. Kutaa garaa garaatiin kan ciccitu walitti dhufaa ture. Ganda ganda kee karaa kee keessoo keessallee yaa'aa turani. Saniin booddee gara sa'aatii 5 keessaa. Korri bittinneessaa kun dhufanii gaaziin maanessuu akka malee ijoollee gidditti dhangalaasutti ka'anii. Sanaan egaa aga sa'aatii 11:00 homaa gargar fincitiin karaan cufaa ture. Baay'ee haga hammaataa ture. Akka hin taane manuma namaatti fa'a gaaziin maanessu darbachuutti ka'anii. Namoota baay'ee rukutaa turanii reebaniiru ijoollee ija guddeessa gara mooraa hamba'uutti damee olisoo kan jedhu jira naannoo kana gara baharra. Gara Finfinnee daldaluu naannoo sana mooraa keessa galanii ijoollee itti reebanii dormii ijoolleetti solseenanii gaaziin maanessu akka malee dhangalaasaa turanii naannoo sana immoo jiraattota jiru gamoo waliinii keessa. Gamoo waliinii kana keessatti gamoo sadaffaa irratti daa'ima seefuu dhalattu akka carraa foddaarraan gaaziin maanessu darbatanillee akka hamtuu daa'imni miidhamee uummanni ba'ee bishaanitti dhangalaasuudhaan akkuma ta'e ta'ee lubbuu daa'ima sanaa baraaree jira.
Humnoonni gaazii mimmaansu darbatan kun humnoota Oromiyaati moo kan federaalaati?
Humnoota Oromiyaati. Akka qora bittinneessaa warra jedhan kanadha. Humna addaa warra jedhaman kun jiru. Gaafa isaanii gaazii mimmaanessu kana fedhaatti ka'an uummannis akka aaru ta'ee dargaggoon dhiigidamfee sila cufaan ture karuma nagaa hiriira ba'aa turanii. Daandii isaanirra konkolaataan dhufanii gaaziin uummanitti kanaan uummata ukkaamsan kana uummanni itti cufutti kana isaanis dhukaasutti ka'anii gara walakkaa naannoo Tootaalii jedhame immoo dhukaasayyuu akka baasu godhan turan makaa magaaziin uummanitti kana keessaanii. Namni miidhameera kan jiru dhageenyallee gadi buune qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Dargaggoonni hiriira ba'anii turan naan jette maali dhaadannoon dargaggoota kanaa maali kan isaan dubbataa turan yeroo sana waan dhageesse jira maal gaaffiin isaanii?
Dargaggoonni gaafa baatan kana hojjaanii mimbushituu bilisummaa barbaannaa biyya keenya abbaa biyyaa ta'uu barbaanna biyya keenya irratti kan jedhu ture. Garbummaan nu ga'aa hamma abbaa biyyaa ta'uu barbaannaa kan jedhu ture. Akkasumas immoo falmattoonni haqaa hugguramanii jiran fa'aa lakkifaman kan jedhu ture.
Hidhamtoonni jechuu isaaniiti.
ye falmatonya ka kamane da yane ke tetti bidfama jiran ganni falatti faman santinu bushu qaba hanni yoganto tatamna gidde so tatamna kanje dure sumatti kanni nakka bobo qalefa kanni nakka ulbana lelifafa kanni nakka dagene tafafa makawa mutan falmatota ka kanni nakka tsai libanfa jedan makawa mani barakuma lam akshani ka tani lamin kenya manai ta ke tetti jiran ganni falatti faman kanje du waje sanni adda dure abban biyya oromoodhaa itti dhufaannuun bulchu kan jedhudha dammi isaanii keessa jira ture abbaa biyya uguruudhaan adamsuudhaan ajjeesuudhaan biyyaa baasuudhaan gaa'imiin bulchitu kan jedhufaa keessa ture yeroo ammaa siyaasaan adda nu baasuu dandeessanii oromoon tokkodhaa kan jedhus ture dhaaba maqaa fidaa biyya kana nan bulcha jedhuuf illee waamicha haga godhamte jechuudha ummata keenya duukaa hiriiraa kan jedhan ture fiidiyoolee maqaa dha'uun maqaa dambisummaa oromootti baasuudhaan ummata keenya muleedhaatti gurguruu dhaabaa wayyaanee jiru walii galuudhaan ummata keenya gurguruu dhaabaa hidhamtoota siyaasaatiif yoo ta'e kan maqaa dambisummaa oromootiin mana hidhaatti diriirfamaa jiran falaxxifaman kan jedhu baasuu gurguddaatti keessatti jechuudha.
Yeroo ammaa kanatti mormiin sun dhaabateera moo hin dhaabanne?
Dhaabateera jechuun nama rakkisaa haa ta'u malee garuummoo yeroo ammaa haga tokko poolisiin oromiyaatti ta'e poolisiin humni addaa sun wal makuudhaan namoota dargaggoota kana karaarraa waamanii sakaan kutuu reebu namoota dhagaa karaarraa gochaa jiru karaa bansiisaa jiru dhaabbateera jechuun nama dhibagaa namni mana akka gad hin baane manatti ol ari'uu haalli ture haala baay'ee hamaa ture ummanni kun seenaa keessatti akka kanammoo yeroo tokkotti biyya hundumaatti yeroo akkasii wal fakkaataatti ka'eetti hin argamne. Magaalonni kun hedduun isaanii biyya har'aa guutummaan buusutti kacufaa turan ta'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hojii dhaabinsa mormii kana qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf hedduu carraaqneyyuu arraaf argachuu hin dandeenye. Garuu itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Baayisaa Kumaa madda oduu mootummaa OBN'iif ibsa kennaniin akkana jedhanii jiran waa'ee olmaa irraa.
Guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa lagannaan gabaa iddoowwan baay'eetti. Akkasumas geejibni uummataallee haala itti dhaabbatee fi darbee darbees magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaati kan oole. Haala kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin waamichi darbaa akka ture beekamaadha. Qaamni seeraa fi karaa seeraatiin itti gaafatamummaa fudhatee fi waamicha gaggeessu kan mootummaa biratti hin beekamne yoo ta'ellee. Haala uumame kanammoo hoogganuun dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati. Qaama nageenyaa Oromiyaati. Manguddoon dargaggoonni fi jaarsoliin biyya haala uumamaa oole kana tasgabbeessuu fi karaatti deebisuudhaaf hirmaannaa guddaadha kan gochaa oolanii. Manni naannoo keenyaa mirga yaada isaa bilisaan ibsachuu qaba. Qabsoon uummata Oromoo fedhii faayidaa isaa mirkaneessuudhaaf godhamu. Karaa nagaatiin godhamutu irra jiraata ejjennoo jedhu qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Haa ta'uuti darbee haalli itti miira keessa galamuu fi walitti bu'iinsi uumamu hin jiraata. Kanaaf haala guyyaa har'aa keessattis keessumaa godina Baalee aanaa madda walaabutti walitti bu'iinsi hiriira nagaa gidduutti qaamolee nageenyaa wajjin hin uumame. Namni sadi lubbuun darbeera. Namni sadi immoo madaa'eera. Haalli kun mootummaa naannoo Oromiyaattis uummata bal'aa Oromoottis gadda guddaa kan uumudha. Kana qofa oduun ta'in naannoo Wallagga bahattis warshaan sukkaara jarjoo dhedheessaatti sukkaara biqiltuu jiru shonkoora gubuudhaan badiin dhaqqabee hin jira. Badii lubbuu dhaqqabee fi qabeenya barbaadaa'eef immoo gaddi nutti dhagahu akka mootummaattis akka qaama nageenyattis olaanaadha. Akkasuma immoo dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo mootummaa hundeessee naannicha gaggeessaa jiru ejjennoon qabu fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Kanaan ala ajandaa biraan qabnu. Kanaaf qabsoofna. Kanaaf dhaabbanna. Lagannaan gabaas ta'e hiriirri nagaa iddoo garaagaraatti gaggeeffamu kun miidhaa dinagdee fi tokkummaa keenya irratti miidhaa geessisuun irra jiraatu. Kana waan ta'eef qabsoo gaggeessaa jirru karaa nagaatiin fituu fi injifannootti ceesisuu osoo dandeenyu dogoggora akkasii keessa galuu waan hin qabneef humni kana irratti hirmaatu hunduu karaa bilchina qabuuf of eeggannoodhaan socho'ututti jiraata jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hojii dhaabinsa mormii har'a Oromiyaa keessatti geggeessame ilaalchise qophii har'aa qabnu kanumaan xumura.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
godina ararge baha naanno ammarreessa bakka oromoon bulchisa naanno somaalirraa buqqaan keessa buufatanitti walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota darbuuf hedduun madaa'uun ibsamee jira. Bulchisi godina ararge baha akka jedhutti namoonni afur ajjeesamanii 11 madaa'anii jiru. Ittiin ka'umsa walitti bu'insa kanaa qubattoota keessaa nuuf ibsanii jiru. Jaalanneetu dubbise.
Makiinaa tokkoo firiin torba qabamee makiinaa raashin aantiyeem qara Somaalee kantu qabamee karaarraa gad dhufe nama qabu hin beekne qeyroon teenye gibbi hin baane makiinaa kana jala dhufan jechi sababni isaa.
Eewudha kan konkolaaticha fide.
Shufeerotaaf fide. Raashina baqataa dhufe seenee si geetee gargaarsa keenya innis simannaadhaaf gibbii teenye fuula duratti afaan baane jechuudha. Makalaasiyaa yeruma sadiif dhufe.
Shufeerichi eessan geessa jedhe.
Darbeetuma qulfii cufateetuma qulfii fudhatee deemee shufeerri.
Maaliif sinitti gore kan keessan miti taanaan?
Wallaahi akka waa ergamanii duraanumaa haalotana qabaatanii hin beekne geessee.
Shufeerii matu maqsee fidee mooraa keessan keessa dhaabee?
Battalatti nuti nuuf irraa quban qabne humnee raayyaa ittisa biyyaa dhufee uummata keenya dhahee kaan facaasee amma yeroo ati gartu kana reeskaan barbaadu jira naannoo Jimaan jiru keessa.
Shufeerii suni konkolaataa fe'umsa iddoos hin jirtan gaafa seene cufee deeme moo achuma ture?
Cufee deeme.
Isana booda waraanni dhufe?
Sana booda waraanni dhufe nama keenya baay'ee ati nurraa kaan dhumee kaan caccafe amma madoon as keessa jiru kaa harki dhaume kaa miilli dhaume ijaaban qabu.
Walumaa gala namni ajjeefame meeqa?
Namni torbani du'e kama daa'echi walii gala nama 25. Habannaa akimaatiin suban qabne baadiyyaa kana keessa jira jechuun namni rasaa isaan dhaabu. Baraa isaa bakka rasaanii dibanetti tartii faatti guuranii harkaa qabanii kama daa'e amma harkaa fi miilli qadhaa'ame faa jira jechuun amma gidduu warri nu gida jiru.
Warri namoota rukutanii ajjeesan eenyu akka ta'e beektu?
Makalaasiyaa ta'uu isaanii akkitti barre bila jira jechuun fuullee keenya jira akka nama tokkootti hanga walitti dubbachuu dandeenyu jechuun. Aasee nannaa odoo janiitti tarkaanfii dura fuudhaa lubbuu teenye baafnee jechuudha.
Jarri warri ammas makalaakaa yookiin raayyaa ittisaatii jettanii dhukaasa jalqabuudhaaf sababii isaanii maa inni?
Gargaarsa kan keessanii maaliif shufeera sibbaniidha nuutis finneen beeynu giddiin baane jechuudha kataan keenya. Kan booda ijoolleenis harku waan hin dandeenyeef amma duraas alaabaa takka jala saamamnee ajjeefamnee waan dhufneef jechuudha isaan kanaa ujaanaa dadhabnee tuma bas walit baane jechuudha. Achi booda nama ajjeesanii ilaa amma namni waliin arginu jira naannoo kana cufa facaanii jira jechuudha namni keenya. Amma nuti nama cinaa tokkoon barbaadu jirraa cinaan kaan ala bulee amma karaa gibbii deebi'aa jira.
Poolisiin Oromiyaa keessaa nami rukutame jira?
Poolisii Oromiyaa keessaa nama lamaan rukutame. Tokko hogguwaasuma battaluma lubbuun isaa baate jechuudha.
Har'a eenyutu si eegaa jira?
Raayyaa ittisaatii fi poolisii naannoo Harariitiif ganama nuun martee. Asii harkaa ol qabna ture ammas gosaa shanii cinaatti poolisiin teenye sanaannoo Oromiyaa dhufee amma isaa ayyaan garuu namni karaa gidduu ammallee soda qabaa deebi'aan jiru daabboo fi boorushillee akkatti geessiruuf ganama makalaasiyaa nu dhoofte jechuudha lammii teenye taana jirtu ilmaan xixiqqaa daa'ima intaladhalsee guyyaa sadiifaa baqatee jira jechuudha.
Gama kaaniin dubartiin mooraa sana keessa jiraatan tokko akka naa ibsanitti.
Ganama kanallee kun dhukaasanii dhukaasanii turanii. Numa jirra ammallee xiqqoon manillee nurraa bi'ee jira beektee amma bakkaa nuti hangii warra daqatoodhaaf kan nurraa bi'ees ni jira nuti illee gidduu keessatti deebinee jirra. Makiinaan nuti deema beektee nama nu naqeen deemnu gargaarsi kan nu dhufes waan fakkaatu kan karaa biraa deemu jiru fakkaata. Makiinaan kun dhufnaanuma rabshaan wayii nu taate fa'a. Nuti mana keessa jirra makiinaan oguu sindee ol naqee dhadhaabbate bakkaa makiinuma sanii galgalu. Dhukaasuma bananee kun nuti gibbiirraa nu yaadatu. Gatii gaafatan taanee bareedatee dhukaasni baname booda. Kanaafuu ganama kana poolisiin Oromiyaatiif ni dhufte. Amma akka nageenu buusan nagee qabna ammaan kana makiinaan waan balbalu jiru malee ammaa makiinaan eeggannee waan nii gubatee dhuguma jira.
Dubartii meeqa keessa jira warra du'e?
Nama tokko.
Dhimma kanarratti bulchaa godina Harargee Bahaa obbo Jamaal Ahmad ibsa akka nuu kennaniif gaafadheen ture. Dhimma kana qorannaan irratti gaggeeffamaa waan jiruuf bal'inaan dubbachuu hin danda'u jedhan haga tokko jedheen gaafadheen akka jedhan.
Makiinota bu'aa fe'anii deemantu jira gara bahaa kana kan deeman. Hanga ammaatti namoonni abaluu jennee adda hin beekne konkolaataa kanarraa maqsanii gara uummata gubatee kaandii jiru kanatti achi geessu. Achi akka galaniin konkolaattota kana galla kisi sura bumi nagenya achi galu jituti walitu bwe so mame na mumi afur lubu dangan dabra ni fina mukuda toko kani ni dangara gara gara gai ilmu nama toki ki nami toko di umisa suri tawedi ya dunia kana rat wani akana mati ulfina kabu njiru gadda bayi ulfata de umadoro munda fi umaka godina kana sun takinya tiga nagame kundu bayi jibisi sara wani ntae wani kun kora tani sirat kriya te umata fi mamu kaba kanjo nami rako nako utiga kata mu kaba kanjo ejani nakasian ejiru kana jala tarifama isa yo kite ni raga kana abdi kora kwa angabatu azuma kana osi ipsi gari daka
polisono romia toko ajefame toko madae raja dukun ugada
ugada awasa kesa na masadi wara duwan kesa toko polisi
kam madae motoko kabiraji raja
yen
namoni ajefamanis madahanis kun wara bulchisa na no somale kesa bukaani dufani amare sajirani da hundu
wani afetati dabale kan sita su barbadu batti amma kambin kun jiru nan wara rijala oromia jalamiti lafa oromiyan bulchisa ke nyala wani jire manni kun oromo da sadonni gras kani ni tanama njala mundi sani tumsa godani tumata kana nagara singani nanno kana bulchisa nanno arari jala jira manni kun oromo ante polisonni ke nyafe kore dan bisa dadda tina chitu di lo jita majira yero gabara go da kamo tumma ti ummata jarta dadda jaramezi bakka jirenya rabata jani tisu sisan itige suka biro kopin tumura maji ke setiye chura kun kan dajiro polisicha male waruma gadira bukani do fani yecha
yero amma e gumsa sani ofarka kan qabu euda
kale sa yero ra konsul uma me digiri giri sun uma me jitturti namonna ti turan un bisani addambani anga gulgulani ti ni polisi oromia kan braga luka bajenne murtesine turre tu kanatti umme polisi federala gale turre
jarakka jadani tigaru raya itisa waranatu dufe kanaje sajese sakani momade sejeru
inni kalese konkulatu tagallati sisu magaje uni kangala idun be polisi federala makabra jiru torasan ramadale turu amma boder sirya tantale muslalle wari wattota siyata kanaka sani jirani polisi aj federala sunni kisa torasan jiru tachira kani namma polisi oromiyati kambi kamputate ufisa tisukani ega jiru
konkolahtan su waninni fe'e ture baramera
ege midani kani achiru fe'echan
konkolahta tokko momek
yati konkolahto min gara sorbalo
esage sanirre
achira jiru
lafisanitti deematuran gargarsa kana jara kanaf kennuuf akkantane bekamada
bakabrati ma ka jirun bekama esa kademu rabagu tuwarkan gabu bakabrati sane gabu dunu kilibeina isambeklo kana akkatati dugo zimbeklo akkatti gibbi sangale zimbeinu aman bekamne mitani gurabe tigale egara kondu ni ko fakannu dage ni yechu
ega shoferin tokko fe umsa fudate ro ka u esa ka esa ka gabu bekamada beka garu rakkata min an egatutti akkas ol senani ojia kasira wachisuni ija se ransiri sinitti fakkata
konkolaatota namota tu qabegalchi akkes
garu yamajiraatonna kaedanitti shoferin konkolaata galchani dabani furtu itti cufani demani jeru jara sanatu to achun danda ame san uga jiru dubachu danda wechu jeden
tegene koranara nega wannu ditumurane boda ummata dunduma ifsuni danda ame chare adi
min amfe ame sungaru amma yacho mora ke sajira
gubatera midanne tulisa
maltu gube
ya girigiri sana ke sati gome inni ya koratamu jalan
tole obo jamal ahmed bulcha godina harar ge baha debina latani feddu galatoma
baye fi galate kadan
kadaga jirtan radio sagal america saganta afan oromo ti dagge fedo tagenya gara kopi tanu ti cena mas Koreno jirawachistu Kongresa Federala Oromo walgayi geggesen hala yero lalchise dabata demokrasuma ummat Oromo yokan dadi o walin qabtile ijo sadiratti mariyachu daf karorfachu sabek sejira qabtile marisani malakkate ittana duratan Kongresa Federala Oromo obumlatu gammachu nufibsani jiru marikana geggesu daf malakkasan kakase dubatan tujubetu dubise
ilso pidonne ngadde guya kudane gi koracha ture bodde etsa ni dabarse
ilaalle ibsa sana gubbaatti karaa siyaasaadhaa dhimma Oromoo ilaalle warri bakkee jiranis warri keessa jiranis walitti dhiyaannee waliin dubbachuu hin dandeenye kan jedhu waan baasanii fi isa keessatti hojii deemsiftuu keenya hundumaa caalaa kanaan dura sabni keenya akkasumas immoo miseensotti keenya karaa adda addaa iddoo adda addaa jiranitti loonii jiranitti aanaa jiran gubbaatti dhimma irratti kan ka'e yommuu isaan mirga Oromoo kabachiisuuf jedhanii yommuu ka'anii balaa guddaan irra ga'eera. Inni kaan du'eera. Inni kaan manni isaas hundumtuu irratti rakkina argeera. Hidhaa kan jiran amma ammaatti kan qabanaa jiran waan jiraniifi kanaaf waan ta'an irratti amma dubbannee Oromiyaa keessa waan jiran hundumaa jennee waa'ee warra karaa siyaasaa hidhaman irratti tokko kana. Lammaffaan immoo biyya keessatti Oromoo keessatti filannoo walakka ta'e kan sabi irratti walii galee nama bakka sabuu bakka bu'aasaa kaasee amma ammaatti kanaafi jarri kuni yoo kana irratti karaa walaba ta'eenii irratti dubbatanii Oromiyaa keessatti gara seeksiitti hojjechuun hin danda'ama ta'e kana irratti waliin dubbanna jennee kanas kaawwanneerra. Inni sadaffaan biiroo nuyi qabnu waajjira nuyi qabnu iddoo hundumaatti saamaniiru. Namoota keenya hundumtuu hidhamaniiru. Kanaafiifi isa kana irratti waajjira kana banannee itti hojjechuu akka dandeenyuufi akka nu turan dhaabbannes isa kanas immoo yoo irratti haasofne jenneetu. Wanti irratti haasofnu baay'eetu jira. Isa baay'ee keessaati mee yoo walitti siree haasofuun danda'ame jedheeti koreen kee amma ammaatti gara raadiyootti waan geessine hin qabnu ofumaan walii keenya gidduutti haasofne jechuudha.
Oppidiyoon qaama Ihaadeg sababa ta'ee fi Oppidiyoo qofaatti addaan baasanii dubbachuun furmaatan ta'a.
Furmaata akkamiin taate beekna hundumti isaa garuu Oppidiyoon nan danda'a jedhee qaama Ihaadeg keessaati yookiin qaama adda waa'ee keessaati tokko wanta ta'eef dhimma Oromoo ilaaluu irratti walii galaa'e waan jedheef kanaaf inni iddoodhaan ga'uu baatu iyyuu mee waan inni jedhu humna qabeenya isaas hin qabaannee isaa iyyuu kan ilaalamu inni kun nuuf deebii ta'a jennees malee. Adda waa'ee keessa taa'anii dhimma waan hidhaa iddoon ga'u yoo ga'uudhaa danda'an agaan yoo ga'uudhaa baatanis amma kanaatti waan nu dhibu hin jiru nuun. Dhimma Oromoo irratti gaaffii qabnu hundumaa adda adda taa'anii deebi'uurra yoo Oppidiyoon orma jala hiriiree Oromoo jalatti danqaa hin uumaaf hin uumuusaa iyyuu kan nuyi ittiin baruu dandeenyu. Gaaffii Oromoodhaa iddoon ga'uudhaaf kan ka'aa jedheeti kan inni karaa baay'een karaa ikoonoomii karaa sooshaalii karaa politikaa. Karaa hundumaa Oromoo ilaalu waan inni ibsa baaseefi dhimma Oromoo karaa dinaddeessa ta'u karaa siyaasaas haa ta'u karaa hawaasaas haa ta'u dura dhaabbataa isa ture kana har'a qalbii jijjiirratee qabsoon Oromoo inni dhiibee dhufe kun dura dhaabbatu ammoo itti makaddeenii qalbii koo jijjiirrateera amma wajjin hin taa'een haasa'a nama jiru wajjiniin qalbii isa jijjiirratee erginni dhufee wajjin hin teenyee haasa'u waan dhufu waan hin jirreef haala ofiisaati fixuu danda'u jiraate fixuu hin dandeenye waliin. Ofiisaati hin danda'e waan hin finne immoo gaaffiisaa waliin wal duukaa hiriirri dhimma Oromoo irratti waliin hojjechuu hin danda'ama kan jedhudha kun yaalliidha kan nuyi amma gochaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Amma immoo matoota oduutiif gara soorattan siin deebisa.
Harargee bahaa kaambii baqaa hammarreessa keessatti akka bulchiinsaaf jiraattooti jedhutti nama hedduutti lubbuu dhabee hedduun mammadaa'e illee bulchiinsi nama afuritti lubbuu dhabee 11 mammadaa'e jedha. Warri lafaa immoo nama torbaatti lubbuu dhabeetiin 25 immoo mammadeessanii jedhu. Akka oduu miidiyaa Itoophiyaa irraa argannetti mootummaan Itoophiyaa waan obbo Baqqalee Garbaa faana himatan waan dhiisuu fakkaataa dhiisuuf deemuu jirallee abbaan alangaa addaa arda balleessaa nama torbaan himatan irraa dhiisee jedhee dubbatee jedha akka oduu faanaatti. Mootummaa Itoophiyaatii fi paartiin bilisummaa OGADEN ONLF keenyaa Naayiroobii keessatti dhossaan marii guyyaa sadiitti jiran hora mootummaan keenyaa yaamee jedhan kana itti gaafatamtoota gargaraatti itti dhufe garaa ONLF keessa. Itti gaafatamaa garee nagaa isaanii dabaleetiin nama gargaraatti dhufe gara mootummaa Itoophiyaatti namni korkanatti ammatti itti gaafatamaan dhufe ammatti hin beekamne. Siyaasaan paartii Afrikaa kibbaa bulchitu ANC waan miilii lafan qachaa deemuu jiru fakkaataa jedhu barri itti gaafatamtooti gargara. Itti gaafatamtooti paartii tana akka pirezidaantiin isaanii Jaakob Zuma adoo barii filannoo isaan dhumanne yookaan ammoo barii bulchiinsisaa bara 2019 dhumanne ammumattu hujii irra bu'eetiin filannoo ariitiin pirezidaantii haaraa filatan gaafata. Pirezidaantiin kun hin ganne sagal biyyi bulchee horii uummata nyaatee balleesseetiin waan hedduun himachuu jiran jechuun himachuu jiran malle. Bulchoota Amerikaa dorgommii Olompikiitiif jedhanii Kooriyaa kibbaa jiran akka ministeerri haajaa alaa Amerikaa Rick Tillerson jedhutti Kooriyaan kaabaa Amerikaa waliin mari'achuu feenaan marii faayidaa qabdaa uumalte. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.